Kopš šī gada maija sākuma Daugavpils reģionālās slimnīcas angiogrāfijas laboratorijā darbojas diennakts režīmā. 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Sarunu turpina angiogrāfijas nodaļas invazīvais kardiologs Deniss Vasiļevs.
Mēs taisām invazīvas procedūras pacientam ar sirds asinsvadu problēmām, ar periferu asinsvadu problēmu. Tas nozīmē, ka mēs diennakts režīmā apkalpojam tieši akūtos pacientus. Un otrs jaunums, ka mēs sākam veikt mehaniskas trombektomijas pacientiem ar cerebrālam infarktiem. Attiecīgajās tromps aizlido uz galvas asinsvadiem. Tagad mēs varam šiem pacientiem ļoti ātri palīdzēt.
Ārpus Rīgas tā pagaidām ir vienīgā šāda veida laboratorija, kas darbojas diennakts režīmā. Tas ir proaktīvs solis nākotnē un vērsts uz reģiona iedzīvotājiem, uzsver Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Simjonovs.
Mēs vienkārši daudz ātrāk un kvalitatīvāk sniedzam to neatliekamo medicīnisko palīdzību, jo uzreiz tiek izņēmts tromps, ja pareizi nostrādājusi logistika, pareizi jau diagnosticēta nepieciešama tā pareiza lokalizācija, tad arī trombektomijas laika pacients jau operācijas laika uzlabojas viņa veselības stāvoklis un tā efektivitāte ir daudz labāka nekā mēs veiktu trombolīzi.
Ir infarkta veidi, kurās pilnībā tiek bloķēta asinsvadi un bez saulēdzīgas palīdzības notiek sirds muskuļa atmiršana un labākajā gadījumā cilvēks paliek ar sirds invaliditāti. Laiks šajā gadījumā var būt izšķirīgs pa minūtēm. Tā ir šīs laboratorijas darbošanās diennakts režīmā galvenā sūtība, neraugoties uz slodzi, ko uzņemas pati slimnīca, turpina Grigorijs Simjonovs.
Diemžēl tas ir resursu ietilpīgs pakalpojums. Gan dežūras, gan atrašanās mājas režīma, gan izbraukumi, gan visa veida materiāla, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to pakalpojumu pieejamību, tas ir patiešo slimnīcas budžeta līdzekli. Līdz ar to mums jārēķinās pastāvīgi, ka tas ir mūsu zaudējumi. Ļoti cerāms, ka rezultātas mums tiks arī piešķirts kaut kāda veida līdzfinansējums. Visa atkarība no tā, kada medikamentoza ārstēšana tiek pielietota stenozes laikā, maksā ar 3,5 līdz 6 tūkstošiem, jā, viens gadījums. Tas ir diezgan resursu ietilpīgs pakalpojums, bet tas ir baigi liels ieguvums, protams, priekš reģionu. Un par katru gadījumu mēs lepojamies, par katru gadījumu mums glabto dzīvību, uzlabot funkcionu.
Pacienti, kas nonāk šajā laboratorijā, nāk no visa Latgales reģiona. Slodze medikiem ir un ar laiku būs vēl lielāka, pārliecās angiogrāfijas nodaļas kardiologs Deniss Vasiļevs.
Viens, divi pacienti dienā, pat līdz 6. Plus tagad ir insulti, tā kā mēs strādājam ļoti aktīvi. Slodze liela un es domāju, ka tikko sapratīs vispārējie, gan poliklinikas, visa reģiona, šī slodze vēl būs vēl lielāka, jo tā sapratīs, ka pacienti pataisno jāsūda pie mums.
Divas medmāsas un invazīvais kardiologs ir komanda, kas angiogrāfijas laboratorijā Daugavpils reģionālajā slimnīcā tagad dežurē un glāb dzīves pastāvīgi. Silvija Smagare, Latvijas Radio Latgales studija.